зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Бугарската православна црква одлучи да помогне за канонскиот статус на македонската православна црква. Експерти велат нема да има брзо решение за канонскиот статус. За власта предлог буџетот за 2018 е најреформски, за опозицијата најголем во историјата на Македонија. Неделното интервју со министерот за надворешни работи Никола Димитров доби најмногу коментари од фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Терористичкиот напад врз џамијата во египетскиот полуостров Синај укажува на промена во активноста на терористите на групата Исламска држава. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија изрази благодарност до бугарскиот патриарх Неофит и до членовите на Светиот архиерејски синот на Бугарската православна црква кои денеска одлучија да се залагаат за Македонија пред другите православни цркви. Апелациониот суд Скопје одложи на неопределено време јавната седница на која треба да одлучува дали снимките од посебните истражни мерки објавени на YouTube можат да бидат доказ во случајот подкуп во кој обвинете премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев. Седницата денеска е одложена поради тоа што судијата Африм Фидани, кој постапува по овој предмет, минатата недела беше назначен за судија на Врховниот суд. ВМРО-ДПМН реагираше дека одложувањето на рочиштето е уште еден доказ дека, како што велат, судството под притисок на СДСМ го допрело дното. Во кривичниот суд денеска повторно беше одложено рочиштето за предметот на специјалното јавно обвинителство 300 во кој обвинете поранешниот помошник министер за внатрешни работи Ѓоко Поповски за злоупотреба на службена должност во врска со јавна набавка на 300 возила. Поповски денеска се појави во судница, но како што рече неговиот адвокат, само за тоа што бил под притисок на јавноста.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарската православна црква денеска едногласно одлучи да помогне за канонскиот статус на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Додека траеше седницата на Бугарскиот синод, пред неговото седиште во Софија се собраа група луѓе да ја охрабрат БПЦ позитивно да одговори на барањето на БПЦ. Аналитичари сепак велат дека нема да има брзо решение за канонскиот статус на МПЦ. Известува Фросина Димеска.
Бугарската православна црква го смета за своја света должност ангажманот да понуди целосна соработка, посредство и застапување пред поместните православни цркви, преземајќи се што е необходно за утврдување на канонскиот статус на Македонската православна црква во услови во кои таа ја признава бугарската за своја црква мајка. Ова едногласно го одлучи Светиот Синод на Бугарската православна црква на неколку часовниот состанок што се одржа во Софија. Синодот на БПЦ на заседанието во комплетен состав го разгледа писмото од архиепископот на МПЦ господин Стефан. БПЦ никогаш не била рамнодушна кон страдањата на Македонската православна црква, поради што се разговараше, се наведува во сообщението објавено на интернет страницата на Бугарската православна црква. Додека траеше седницата на Бугарскиот синод, пред неговото седиште на молчаливо бдење се собраа подписниците на писмото за поддршка до БПЦ да го уважи барањето на Македонската црква. На нив им се придружи и Красимир Каракачанов, вице-премиер и министер за одбрана на Бугарија. Во изјава за медиумите тој вели дека тие се собрале за да го охрабрат Светиот Синод, бидејќи знаеле дека имало надворешен притисок против правилното решение. Бугарскиот патриарх Неофит пак пред почетокот на седницата на прашањето дали БПЦ ќе има силата да заштити МПЦ пред останатите православни патриарши и дали ќе прифати подадената рака од МПЦ, одговори дека тоа е најмалку што може да се направи, затоа што тие се наши браќа и како што рече наш народ.
Ако судиме по тоа како православните цркви ги решаваат меѓусебните спорови, нашата представа за брзо решавање не се совпаѓа со нивната, но да се надеваме дека тоа навистина ќе е многу побрзо од искуствата кои постојат во досегашната историја.
Вели Цане Мојановски, универзитетски професор и поранешен председател на Комисијата за односи меѓу верските заедници. Барањето на МПЦ ОАЗа БПЦ да ја биде мајка црква и очекувањето на одговорот од бугарскиот синот се проследени повторно со вмешување на други прашања спорни меѓу Македонија и Бугарија, како прашањето на нацијата или јазикот.
Тоа не значи дека отварањето на ова прашање докрај ќе ги отвори тие прашања. Но во секој случај ќе затвори еден проблем кој повеќе од 70 години македонските верници, а повеќе од 60 години македонската православна црква не може да го реши со српската православна црква.
Вели Мојановски.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За власта најреформски, за опозицијата најголем во историјата на Македонија. Власта тврди дека парите од новиот предлог буџет за 2018 година, кој тежи 3,4 милиарди евра, се насочуваат кон граѓаните и стопанството. Според ВМРО-ДПМН е пак приоритет на новиот буџет е богатењето и луксузирањето на владините функционери, а не за доброто на граѓаните. Прилог на Марија Тумановска.
Своите аргументи за и против предложениот буџет во следните дена ќе ги вкрстат народните избраници кои со својот глас одлучуваат дали ќе биде усвоен предложениот буџет. Во своето обраќање пред пратениците, министерот за финансии Драган Тевдовски рече дека предлог буџетот за 2018 е најдобра рефлексија на ангажманот на новата влада за постигнување на клучните цели, повисоки стапки на раст на економијата, зголемените вработувања, подигнување на животниот стандард на населението, постигнување на високо ниво на социјална правда и интензивирање на интеграционните процеси за ЕУ и НАТО.
Предлог буџетот ја покажува нашата цврста определба за ефикасно, доматинско, транспарентно и обштествено корисно трошење на државните пари, како што може јасно да се види од предлогот, народните пари ќе се трошат на вистински мерки кои ќе придонесат за подобрување на економијата и животот на граѓаните.
Рече Тевдовски. За сега главните забелешки на опозицијата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, која има поднесено 204 амандмани, се дека буџетот предвиден за следната година не покрива во голема мерка повеќе од предходно започнатите проекти. Председателката на Комисијата за финансирање и буџет Лилјана Козмановска посочи дека новиот буџет не соодветствува на реалноста и дека приходната страна е вештачки креирана.
Повисоки планирани приходи се 10 милиарди 703 милиони денари, односно 150 милиони евра. Од нив се 8 милиарди даноци и 2 милиарди се придонеси. Јас поставувам прашање како тогаш ќе се зголемат приходите, кога во изминатите неколку месеци ние имаме забавен раст на прибирање на приходите, значи имаме негде околу 75%, и се прашуваме дали и согласно ребалансот тие ќе се приберат до крајот на годината.
Економските аналитичари објаснуваат дека не постои совршен предлог буџет. Аналитичарот Арбен Халили позитивно го оценува тоа што овој предлог буџет е насочен кон зголемување на капиталните инвестиции, а намалување на непродуктивните трошоци. Сепак стравува од можни ребаланси на овој предлог во текот на следната година.
Ако и овие прават исто, ајде справиме ребаланс за 4 месеци и после тоа 100% што е планиран за капитални инвестиции, само 30% да се реализира, е тоа што не е професионално тоа.
Инако предлог буџетот предвидува вкупните приходи за наредната година да се поголеми за 4,7% во однос на оваа година, додека расходите за 4,1%. Со предлог буџетот се предвидува македонската економија следната година да има раст од 3,2%, а стапката на инфлација да биде 1,7%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неделното интервју со министерот за надворешни работи Никола Димитров доби најмногу коментари од фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи, особено околу неговите зборови за тоа што е патриотизам. Исто така коментирани беа темите за случајот Пуч, но и за притворот на градоначалникот на Пустец Едмон Темелко. Прилог на Горица Попова.
Одлуката на апелација јавноста ја чека. Дали видеоснимката објавена на YouTube може да биде доказ во случајот подкуп во кој е обвинет Заев дека како градоначалник на Струмица поверал подкуп од струмички бизнисмен? а коментарите на нашата Facebook страница различни. Петро Лазарев вели, ако не го осудат, народот ќе го осуди и тоа брзо, а Дејан Велковски смета дека по наредба на Амерот нема случај, им треба жив само до кога. Снимката нема да биде земена како доказ, бидејќи не е целосна, постирал Игор Миленковски. А Рубин Ристески коментира, ако продолжи судството да се занимава со глупости, подобро нека се откажат од работа. Пим мерки се знае што се, ако се почитува закон, треба да се открие кој ги објавил тие снимки, а биле во Пим постапка. Па тој да си сноси одговорност, ако се тајни, тие веднаш по објавувањето на интернет немаат валидност во една постапка. Најмногу коментари има во врска со интервјуто за Радио Слободна Европа на шефот на дипломатијата Никола Димитров и тоа околу неговите зборови за тоа што е патриотизам и изгледите со Грција да се постигне компромис за проблемот што таа го има со нашето уставно име. И овие коментари се различни што би рекол народот колку луѓе толку мислења. Даниела Гроздановска, например, пишува, читам и се чудам на коментарите. Груевски, лоповот и најголемиот предавник на Македонија, ви вградил чипови и со специален страв ви ги штелуваше и се уште ви ги штелува мозоците. Проста маса, пола македонци се иселија од државава, а останатите останаа да копаат по контейнерите за да преживеат. Тоа ли е ваше видување за патриотизам? Но Боби Петковски коментирал, кога влегуваш во преговори во кои си спремен се да дадеш, сигурно ќе немаш страв. А Александар Настевски дури малку и заканувачки. Но без страф и кога еден ден ќе дојдат и по твојата глава. Има многу постови во кои се напаѓаат владата и Димитров дека исполнувале наредби на Брисел, постови дури и со тешки клетви, но и коментари со поддршка и дека конечно почнуваме да личиме на држава, како што напишал Аседин Изеири. И за ослободувањето на Едмон Темелко од притвор и доделување домашен притвор има повеќе постови и повторно различни. Елизабета Трајковска резигнирано извикува, гнаси едни сите се разболе, а сега море малку име. Сотир Петров подсетува дека сегашниве и слушаат и реагираат, а тие предходните, чии представник е и Темелко и дузина други, бремена жена оставија во притвор. А еден колку за подсетување, спиете ли мирно, вагро нечовечна?
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Терористичкиот напад врз џамијата во северниот дел на египетскиот полуостров Синај укажува на промена во активноста на терористите. Освен тоа, овој напад според аналитичарите сигнализира и на тоа дека полуостровот Синај можеби ќе биде ново борбено поле против терористите. Гоце Атанасов.
Нападот врз џамијата Ал-Равада Суфи во минатиот петок е првиот напад врз една џамија во Египет. Тоа е исто така најсмртоносниот терористички напад во таа земја, со оглед на тоа што бројот на жртвите изнесува 305 лица. Се верува дека зад нападот стои групата Вилајат Синај, огранок на терористичката организација Исламска држава. Оваа група е одговорна за повеќе масовни напади и бројни убиства. Експертите велат дека оваа група е сосема различна од екстремистичките организации во Сирија и Ирак, бидејќи нејзините членови главно се локални жители, што ја оттежнува борбата против нив. Египетскиот политички аналитичар Адел Сабри вели: поголемиот дел од групата Вилајат Синај се домашни луѓе, а не странци. Она што ја прави групата опасна е тоа што тие ги знаат патиштата, луѓето и засолништата и знаат да се борат во тоа локално подрачје. Ова е огромен проблем. Овој напад имаше цел цивили кои го поддржуваат владиното антитерористичко движење. Тоа значи дека терористите ги пренасочуваат своите цели од припадници на армијата и полицијата кон цивили. Сабри додава дека благодарение на меѓународните антитерористички напади, Исламската држава ги губи моќта и влијанието во сите региони на Сирија и Ирак. Но тоа, како што вели, доведува се повеќе терористи да се префрлуваат на Синајскиот полуостров. Сега имаме голема загриженост дека по овој напад на Синај, тука ќе бидат префрлени голем број терористи. Како што ќе минува времето, тука ќе биде се поопасно. Според Сабри, необходно е зајакнување на антитерористичките сили во одалечените региони, како што е Синајскиот полуостров, а во меѓувреме да се зацврсти меѓународната соработка за спречување на ширењето на тероризмот на други места.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.